Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Доброе утро, друзья! С вами пастор Сергей Накул. Я рад вас приветствовать в нашем утреннем эфире на Радио М. Программа «Страницами Библии» в рамках программы доктора Вернона Маги, с которым мы вместе и путешествуем по Библии, рассматривая последовательно тексты священных писаний. И как вы знаете, мы приступили к рассмотрению самой первой главы, самой первой книги Библии. Это книга «Бытие». Я надеюсь, у вас хорошее настроение, и вы готовы к нашему утреннему выпуску для того, чтобы мы могли погрузиться в изучение священных писаний. И, как вы знаете, у нас рассмотрение происходит следующим образом. Мы сначала слушаем то, что говорит, рассказывает, объясняет доктор Вернон Маги на украинском языке через украинского читателя. И затем мы уже рассматриваем определенные грани того, что он рассказывал. И моя задача в большей степени уже взаимодействовать с вами и также акцентировать внимание и рассматривать те грани, которые, возможно, нам непонятны. Поэтому, пожалуйста, готовьте свои вопросы, комментарии, звоните нам в нашу студию, и мы постараемся в интерактиве взаимодействовать для того, чтобы лучше узнать Библию. Ведь доктор Маги неоднократно говорил следующее. Самое главное для человека – это знать Божью волю. А Божья воля находится в Божьем Слове. Довольно-таки вызывающее, может быть, это высказывание для некоторых наших зрителей и слушателей. И, пожалуйста, вы можете позвонить и сказать, что вы думаете об этом высказывании. Я опять его повторю. Самое главное для человека – это знать Божью волю. А Божья воля находится в Его Слове. Но для того, чтобы узнать более подробно, что имеет в виду доктор Вернон Маги, нам, конечно же, необходимо сначала его выслушать. Сначала выслушаем, а затем будем делать выводы и писать свои комментарии и вопросы. Если вы готовы, тогда поехали.
Почуй нас, Господи, и поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми почнемо наше дослідження Біблії з другого вірша першого розділу книги «Буття». Там написано так. «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух Божий ширяв над поверхнею води». І хоча в минулому цій думці багато хто не довіряв, я все ж таки вважаю, що між подіями першого і другого віршів відбулася велика катастрофа. На мій погляд, про це говорить багато свідчень. Після того, як були створені небеса і земля, з ними щось трапилося. Як це могло статися? Можна припустити, що в Божому Всесвіті відбулася катастрофа. У першу чергу це стосується землі, тому що саме тут повинно було існувати людство. Про землю написано, що вона була пуста та порожня. І вираз «і темрява була над безоднею», звичайно, вказує на відсутність Бога. Розглянемо словосполучення «пуста» та «порожня». На місці слова «пуста» в єврейському тексті стоїть слово «тоху», що означає «зруйнований», «вільний». Слову «порожня» у єврейському тексті відповідає слово «боху», що означає «порожнечу». Зверніть увагу на подібний вираз у книзі пророка Ісаїї. «Бо так промовляє Господь, Творець неба. Він той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її. Не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її формував. Я Господь, і нема більше іншого Бога». Ісаїя 45, 18 вірш. Бог говорить, що він створив землю, не як порожнечу, і тут у єврейському тексті ми знову зустрічаємо те ж саме слово «тоху», що бачимо у Буття 1.2. Бог не створював землю пустою та порожньою. Бог створив Всесвіт у вигляді космосу, а не хаосу. Саме про це і говорить пророк Ісаїя. Бог не створив Всесвіт «тоху-ва-боху». Це земля стала «тоху-ва-боху». Бог створив землю для того, щоб заселити її, і після того, що трапилося, саме Бог прийшов до цих руїн і зробив так, щоб земля знову стала придатною для життя людей. Останні дослідження космосу, ті, що принаймні поки вдається робити, показують, що ми з вами живемо у Всесвіті, де лише земля придатна для життя людини. Я вірю, буття нам говорить про те, що в той час, коли Дух Божий ширяв над водою, земля стала пустою та порожньою, тобто вона була ненаселеною, як і місяць. Я вважаю, що весь Всесвіт постраждав від цієї великої катастрофи. Що ж це була за катастрофа? Ми можемо лише здогадуватися, що цією причиною могла бути якась істота ще до появи Адама та Єви. Ця подія, у свою чергу, пов'язана з гріхопадінням Люцифера, що став сатаною, дияволом, який він є і сьогодні. Думаю, що все це має відношення до тих подій, про які я кажу. Просто Бог не дав нам ніяких подробиць про це. Факт залишається фактом. У першому розділі книги «Буття» він практично не залишив нам подробиць. «І Дух Божий ширяв». Слово «ширяв» буквально означає «висиджувати», подібно до того, як курка-квочка висиджує своїх курчат. Дух висиджував над водою. Святий Дух почав тут своє служіння, і ми ще не раз побачимо його в дії. Тут ми бачимо служіння по відновленню зруйнованого. Дух Божий з'являється на землі і відроджує її. Відновлення – перше, що він робить для нас, людей. Ви пам'ятаєте, що сказав Господь Ісус? Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Йоанна 3:5. Вода в даному тексті означає Слово Боже. Ми знаємо, що автором Святого Письма є Святий Дух. Таким чином, відродження людини теж є роботою Духа Святого. Давайте знову повернемося до нашого тексту. У першому вірші ми прочитали про створення Всесвіту, в другому – про катаклізм, який перетерпіла земля, і тепер переходимо до створення землі, вірші з 3 по 31. Тут є кілька моментів, на які мені б хотілося звернути вашу увагу. В 11 вірші 20 розділу книги «Вихід» ми читаємо: «Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них». У цьому вірші нічого не говориться про створення. Тут сказано «творив». Бог бере те, що вже створено, і протягом шести днів не створює, а творить, відновлює. Він працює з матерією, яка вже існує, а не з матерією, яку він створив з нічого, можливо, за мільярди років до цього. Бог створив умови для життя на землі, а потім створив людину. Людство – це саме те творіння, що усіх нас цікавить, оскільки ми з вами маємо честь бути його представниками. Тому нам дуже важливо познайомитися з історією творіння, про яку говорить нам книга «Буття». Читаємо вірші з 3 по 5. «І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший». Тут, безперечно, йдеться про день у буквальному значенні цього слова, тобто про 24 години. Я не знаю, які ще думки можуть прийти на розум, коли ми читаємо ці рядки. Зверніть увагу. Бог сказав «хай станеться світло». Слово «нехай» з тим чи іншим дієсловом ми читаємо в цьому розділі кілька разів. «Хай станеться світло», «нехай станеться твердь» і так далі. Хтось назвав ці слова 10 заповідями творіння. «І сказав Бог, хай станеться світло». Вперше в Біблії ми читаємо про те, що сказав Бог. Це його перші слова, записані в Писанні. А тепер починається розповідь про другий день творіння. Читаємо 6 вірш. «І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою». «І сказав Бог, нехай станеться твердь». В єврейському тексті на місці слова «твердь» ми читаємо «ракія», що означає «повітряний простір». І нехай відділяє вона між водою і водою. Що це означає? У першу чергу Бог розділив воду по вертикалі. Ми бачимо, що вода є і над нами, і під нами. Читаємо сьомий вірш. «І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так». На Гавайських островах колись за дуже короткий проміжок часу випало 5 дюймів дощу. А протягом року випадає 200 дюймів дощу в рік. Неважко уявити, друзі, що якщо там випадає 200 дюймів дощу, нехай навіть і протягом року, 5 дюймів – це величезна кількість води. Але такий порядок був передбачений Богом, тому що це Він розділив воду, що знаходиться над нами, і воду, розташовану під нами. Читаємо восьмий вірш. «І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок день другий». «І назвав Бог твердь небо». Це не те небо, що ми маємо на увазі у звичайному розумінні. Насправді в Писанні згадується про три неба. Господь Ісус говорив про птахів небесних, і я думаю, що в цьому вірші саме про це небо і йдеться. Потім ідуть зірки на небесах, і це вже друге небо. А потім є ще і третє небо, де живе Бог. Тому перше небо – це небо, де є хмари і літають птахи. Ми підійшли до третього дня творіння, вірш з 9 по 10. «І сказав Бог, нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний». І сталося так. «І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море, і Бог побачив, що добре воно». Тут йдеться про поділ води по горизонталі. Спочатку вода над нами була відділена від води під нами, тепер вода відділена від землі, від суходолу. Насмілюся сказати, що нічого ненаукового тут немає. Вчені стверджують, що вся поверхня землі, навіть найвищі вершини тієї землі, на якій ми живемо, все це колись було під водою. Очевидно, це стало тим осудом, що прийшов на землю в сивій давнині, і ми про це практично нічого не знаємо. Але Бог дає нам цілком достатньо інформації для того, щоб ми могли в Нього повірити. «І назвав Бог суходіл земля». Схоже на те, що Він готує місце, де потім оселить людину, зробивши це місце її перебування придатним для життя. Читаємо 11-й вірш. «І сказав Бог, нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі». І сталося так. Тепер Бог насадив рослинний світ на землі, тому що людина до потопу була вегетаріанцем. Людина, за задумом Бога, не повинна була їсти нічого, крім плодів Едемського саду. Створенням рослинності закінчився третій день. Читаємо 12-й та 13-й вірші. «І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім зародом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій». Наступний вірш відкриває нам події четвертого дня творіння. «І сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками». Бог не створював у цей час сонце і місяць. Вони вже існували. Бог просто розмістив їх у належному порядку. Він дав таке повеління, 15 та 16 вірші. «І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею». І сталося так. «І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало воно ніччю, також зорі». Одне зі світил відповідало за день, і сонце з цим справляється досить непогано. Вночі свою роботу так само добре виконує місяць. Не секрет, що місяць дуже впливає на людину. не випадково романтичні побачення відбуваються саме під місяцем. 16-й вірш закінчується коротким доповненням про те, що Бог створив не лише сонце і місяць, але й зорі. Джон Уеслі сказав: «Бог створив небеса і землю, але цим не обмежився. Бог створив також зорі». Далі читаємо 17-й та 18-й вірші. «І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре». Сподіваюся, друзі, ви звернули увагу на те, що саме Бог відокремив світло від темряви. Він і дотепер це робить. Сьогодні є люди, які запитують, у чому різниця між добром і злом. Бог вніс у це питання повну ясність. Звідки ми знаємо, що таке добро? Справа в тому, що Бог про це говорить. Він заклав у цей світ певні принципи. Він відокремив світло від темряви, і такий самий поділ існує між добром і злом. Бог відділяє добро від зла і робить це постійно. Читаємо 19 та 20 вірші. «І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог: нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею, під небесною твердю». Тут ми бачимо розвиток. Це не означає, що все почалося з однієї маленької клітини. Це означає, що Бог зробив кожну живу тварину, після чого почався розвиток одного виду за другим. Бог сказав: «Нехай вода вироїть дрібні істоти», а в наступному вірші сказано: «за їх родом». Слово «рід» тут не означає вид, тут прихований більш широкий зміст. Це слово означає тип. Якось я читав про одного вченого, який говорив, що намагається знайти для пояснення цього інше слово. А один професор семінарії, чудова людина, вважав слово «тип» синонімом слова «рід» у тому вигляді, як воно дано в цьому вірші. Якщо ви знайдете це слово в словнику, то побачите, що воно означає пряму лінію походження в рамках певної групи. Наприклад, слово «кінь» буде означати не просто коня, але й усіх тварин сімейства коней. Бог створив тварин таким чином, що всередині кожного типу відбувається розвиток, причому дивовижний розвиток. Крім того, мало місце виродження, і при цьому все було влаштовано так, що відбувався розвиток, а не дегенерація. Читаємо 21-й вірш. «І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно». І Бог побачив, що добре воно. Задумайтеся над цією фразою. Коли за справу береться Бог, це добре. Читаємо 22-й вірш. «І поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі». До речі, один учений, слово якого я вже цитував, сказав, що якщо в наших навчальних закладах уведуть предмет, присвячений створенню усього на землі, то з таким самим успіхом можна буде вводити і предмет, присвячений лелеці, що приносить дітей. Повірте мені, у Біблії нічого не говориться про лелеку. Якщо читати її уважно, то ви побачите, що тварини були створені Богом. Те ж саме відбулося і з людиною. Ви не знайдете в Біблії ніяких даних про те, що когось знайшли в капусті, а когось принесла лелека. Читаємо вірші з 23 по 25. «І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог: нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу і плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно». Зверніть увагу на вираз «за родом її», тобто за біологічним типом. Бог відокремлює рослинний і тваринний світ від людини і потім говорить: «Створімо людину за образом нашим». Це творіння стає для нас найцікавішим, тому що та людина стала вашим так само, як і моїм прапрапрадідом. Це означає, що ми з вами брати і сестри, хоча далеко не всі один з одним знайомі. Але все людство – одна сім'я. Читаємо про створення людини, 26-й вірш. «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Тут виникає перше питання – як була створена людина? У наступному розділі ми це побачимо. «І хай панують! Бог дав людині владу над усією землею. І я не думаю, що тут говориться про те, що Бог зробив людину лише якимсь садівником в Едемському саду. Адаму було дано величезну владу. Трохи пізніше ми побачимо, як Бог говорить йому про те, що він повинен нести певну відповідальність за те творіння, що Бог йому дав. Читаємо 27-й вірш. «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх». Тут перед нами з'являється сам факт створення людини. В єврейському тексті ми втретє зустрічаємо слово «бара», що означає «створити з нічого». Виходить, людина була чимось зовсім новим. «Бара» – це те ж саме слово, яке ми бачимо в першому вірші книги «Буття». На початку Бог створив небо та землю. Він створив фізичний всесвіт, потім він створив життя. І створив Бог риби великі і всяку душу живу плазуючу. І ось тепер ми бачимо, що Бог створив людину. І Бог на свій образ людину створив. У наступному розділі Бог дає нам подробиці того, як він створював людину, і з цього ми бачимо, що про створення Всесвіту Бог дуже багато чого не сказав. На початку Бог створив небо та землю. От і вся інформація, що він нам дав, і це практично все, що ми можемо знати. Господь міг би розповісти про це докладніше, але не зробив цього. Більш докладно він говорить тільки про одне своє творіння – людину. І знаєте чому? Тому що це написано для людини. Бог хоче, щоб людина знала про своє походження. Бог цим наче говорить. «Мені б хотілося, щоб ти звернув увагу на те, що я тебе створив, і не спекулював на створенні Всесвіту». Цей вірш містить у собі багато важливого. Дорогі радіослухачі, розмову на цю тему ми продовжимо у наступній передачі. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Доброе утро, друзья! С вами пастор Сергей Накул. Я рад вас приветствовать в нашем утреннем эфире на Радио М. Программа «Страницами Библии» в рамках программы доктора Вернона Маги, с которым мы вместе и путешествуем по Библии, рассматривая последовательно тексты священных писаний. И как вы знаете, мы приступили к рассмотрению самой первой главы, самой первой книги Библии. Это книга «Бытие». Я вот в начале нашей передачи хотел зачитать два высказывания и хотел узнать, что вы лично думаете по этому поводу, по этим двум высказываниям, какое ваша точка зрения по этому вопросу и какой вы придерживаетесь. Итак, первое высказывание принадлежит Энгельсу Фридриху вместе с Карлом Марксом. И я сейчас прочитаю как раз одно из собраний сочинений этих двух деятелей, которые повлияли в определенной степени на ход истории в 20-м столетии, в частности, и нашей стране. И это были трагические довольно такие события, которые вылились и в революцию, и в гражданскую войну, и последующие события. Но сейчас нам важно услышать, что же говорит Фридрих Энгельс относительно человеческой жизни, вообще жизни в целом, которая нас окружает. Он пишет: «Жизнь есть способ существования белковых тел». Еще раз повторю. «Жизнь есть способ существования белковых тел». Ну и как бы на этом можно и остановиться, потому что этот человек исходит из предпосылок, что вся наша жизнь – это просто физическая реальность, которая нас окружает. Мы, естественно, представляем собой всего лишь навсего белковые тела. Да, вот такое вот мировоззрение. И я хочу сейчас прочитать вам второе высказывание. Оно взято, конечно же, из Библии, из книги Псалмов. И мы читаем следующее. «Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы моей матери. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записанные все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их, ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Пожалуйста, комментируйте, что вы думаете по поводу этих двух высказываний, этих двух цитат. Вы можете читать под стримом у нас на Фейсбуке, либо звонить к нам в студию по телефону, для того, чтобы мы вместе могли взаимодействовать. И встретимся через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram. 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Итак, друзья, мы начали рассмотрение первой главы книги «Бытие» вместе с доктором Верноном Маги. Я хотел напомнить, что он неоднократно говорит в своих передачах, что самое главное для человека – это знать Божью волю, а Божья воля находится в его слове. Поэтому, пожалуйста, напишите также в дополнение к тому, что вы думаете относительно двух цитат, которые мы использовали в самом начале нашей передачи, и также то, что вы думаете относительно этого высказывания, потому что некоторые люди, с которыми я общаюсь, они говорят, ну, довольно-таки вызывающее высказывание относительно того, что предназначение человека – знать волю Бога, а воля Бога, оказывается, находится в Божьем Слове, которое, по мнению христиан, является Библия или Священное Писание. Итак, первая глава книги «Бытие». Мы в предыдущей передаче уже рассмотрели общую картину, а сегодня я хотел бы уже сосредоточить внимание на определенные частности, которые здесь есть, но несмотря на то, что они являются частностями, в то же самое время они имеют огромное, актуальное и непреходящее значение и для современного человека в нашем мире. Для того, чтобы об этом узнать, нам необходимо сосредоточить внимание на несколько вещей. И одна из самых уникальных, я бы сказал, даже революционных вещей, которые мы встречаем в первой главе «Бытие», заключается в том, что там есть высказывание «Целем Элохим». И что же такое «Целем Элохим», скажете вы? Ну, «Целем Элохим» — это Божий образ. То есть в самой первой главе книги «Бытие» человек назван не просто неким соединением белковых тел, которые существуют в холодной вселенной без смысла и без предназначения, но первая глава «Бытие» называет человека именно образом Божьим. Более того, она называет Божьим образом не просто мужчину, а мужчину и женщину вместе, потому что в первой главе описывается создание человека как мужчины и женщины, как некоего одного целого, как органически тесно взаимосвязанного между собой. Это уникальная вещь, на которой мы еще остановимся более подробно. Но для того, чтобы понять и оценить эту концепцию Божьего образа и почему она настолько важна была и в древнем мире, и сейчас, нам необходимо вспомнить, что на древнем Ближнем Востоке Божьими образами рассматривались цари. Я еще раз повторю, на древнем Ближнем Востоке Божьими образами рассматривались цари. Ну, может быть, еще некие представители знати. А вот все остальные люди, вот такие, как мы с вами, пересечные украинцы, как называется, они там всякие там рабы, всякое там, так сказать, быдло, которое так бы мы относились к этой категории, всякая чернь, всякий простой люд, ну, конечно же, не входил и не рассматривался в данном ракурсе и в данной категории. Вот царь, да, действительно, он образ Божий, а все остальные это так, знаете, вот как Голохвастов говорил за двумя зайцами, да, что, ну, а все остальные, они там, вот где-то там, как мошки. И в контексте всего этого вы можете представить, что Библия совершенно по-другому воспринимает это выражение «Божий образ». Если в окружающих культурах Божий образ – это прежде всего царь, который доминирует и властвует над всеми остальными, то Библия делает революционное заявление. Это оглушающий удар по такому представлению. Библия говорит о том, что, оказывается, в мужчине и женщине, которые были созданы Творцом, именно в мужчине и женщине сосредоточено все человечество, и, следовательно, все человечество, как мужчины, так и женщины, как одно единое органическое целое, представляет собой Божий образ. То есть, другими словами, все человечество наделено изначально, согласно Божьему замыслу, согласно Божьему дизайну, наделено царственным достоинством. И более того, если мы посмотрим в контексте этой главы, мы можем увидеть, что это царственное достоинство, которым наделяет Бог все человечество, оно также сосредоточено в контексте семьи. Бог создает мужчину и женщину как неразрывно связанное органическое целое, как семью, царскую семью, и, следовательно, потомки, которые рождаются в этой семье, они представляют собой именно потомство царское. Другими словами, Бог изначально желал, чтобы в том мире, который Он создал, люди не делились на какие-то определенные классы, люди не делились на определенные какие-то расы, и более того, изначально в этом в контексте мы видим, что расизм, он совершенно и полностью противоречит учению священных писаний, потому что Библия с первой главы показывает, что такого позорного явления, как, например, расизм, оно не может быть. Точно так же, как не может быть там, мужского шовинизма или каких-то проявлений еще доминирования. Почему? Потому что каждый наделен Божьим образом, у каждого есть царское достоинство, каждый рождается, по сути, в Божьей семье, в той семье, которую Бог создает. Но вот что-то затем впоследствии пошло не так. О чем мы будем более подробно рассматривать уже в последующих главах. Что же произошло и как мы утратили эту драгоценность, как говорится, что имеем, не храним, а потерявши, плачем. Что вы думаете по этому поводу? Каковы у вас мысли? Что вас зацепило? Что запало вам в душу, как говорится у нас в народе? Пишите, пожалуйста, под стримом на Фейсбуке и также звоните в нашу студию. И для того, чтобы мы вместе могли взаимодействовать и изучать такую драгоценность, как Божье Слово. Встретимся с вами через несколько секунд.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0 850 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Итак, друзья, мы продолжаем рассмотрение нашей первой главы книги «Бытие». Мы только что рассмотрели вкратце концепцию «Божий образ» и почему он важен и актуален для современного человека. Потому что вот именно это выражение «образ Божий» или «образ и подобие Божие», он является важным для нашего восприятия как окружающего мира, так и самих себя, так и нашего общества. Почему это важно? Ну, представьте, если мы считаем, что окружающий нас мир всего лишь навсего некая случайность, вся Вселенная, которая нас окружает, возникла вследствие некоего такого вот непонятного сверхкосмического недоразумения, что все существует, ну, как-то само по себе, вот путем естественного отбора, что, по сути, наша планета Земля и все разнообразие флоры и фауны, все, что нас окружает, это всего лишь навсего ну, случайность, всего лишь навсего следствие каких-то слепых процессов, а следовательно и я, лично я, как человек, я оказывается всего лишь навсего набор каких-то молекул или белковых соединений, я всего лишь навсего собрание каких-то атомов, которые, ну, по недоразумению совершенно, ну, появился, ну, проживет биологически какое-то время, кушает, да, там физиологические потребности справляет, там еще что-то делает. Ну, в конечном итоге превратится в ничто, и все мои мечты, радости, печали, любовь, все эти чувства, которые, переживания, трагедии, все это исчезнет никуда, и в конечном итоге и все человечество, Земля, вся Вселенная рано или поздно уничтожится, и неизвестно вообще, что это будет. Неужели все это так? А если это действительно так, то, ну, а как нам тогда упорядочивать нашу жизнь? И мы знаем, что, например, когда мы относимся подобным образом к человеку, это ведет, к сожалению, большому к ужасающим последствиям. Недаром 20 век начался с очень многих кровопролитных революций. Более того, в 19 веке, как вы знаете, была Великая Французская революция, когда говорили «ни Бога, ни Господ», и сколько крови было пролито во имя таких вот идеалов, которые, казалось бы, ну, Бога нет, значит, человек становится Богом, значит, мы решаем нашу судьбу. А это значит, что, ну, как говорил еще один человек в 19 столетии, Чарльз Дарвин, а потом его идеи начали в той или иной степени применяться и в социальной, и политической сфере, открыто или неявно, то, что в этом мире выживает самый приспосабливаемый. Да? А что это означает? Если я появился в этом мире, и моя задача выжить, приспособиться и каким-то образом дальше продвигать свой род, это значит, что я могу не гнушаться какими-либо способами, идти по трупам, по головам, достигая своей цели. Почему? Да потому что никакого Бога нет, никакой ответственности нет. И по сути, мы можем об этом не говорить, мы можем это скрывать, но по сути мы тогда понимаем, что да никакой ценности, достоинства человеческой жизни, прав нету, что выживает самый приспосабливаемый в этом мире. Тебе главное урвать от жизни определенный куш, дорваться до кормушки, доминировать, чтобы не доминировали над тобой, и не более того. И окружающая нас реальность, она действительно показывает, что это действительно так на самом деле. Поэтому мы можем видеть, что ну, как раз в 20-м столетии, когда многие идеологические движения говорили о том, что нам Бог не нужен и Бога нет, и во имя как раз некой общечеловеческой справедливости уничтожались миллионы и миллионы людей, тогда, когда появлялись очень серьезные тоталитарные системы, для которых человек был всего лишь навсего винтиком. Почему винтиком? Почему можно было миллионы отправлять на бойню? Да потому что человек тогда не ценен. Он ведь всего лишь навсего набор белковых соединений, не более того. И вот Библия, как тогда, тысячи лет назад, через Моисея, так и сейчас, потому что автор Библии – это сам Бог, и он говорил тогда, он говорит таким же образом, ясно и четко, и в наше время современному человеку, Бог говорит сейчас с первой главы, что ты создан как человек изначально по моему образу, по моему подобию, ты наделен достоинством, ты наделен ценностью, ты наделен целью, ты наделен предназначением. Это все то, что мы видим в первой главе книги бытие. Ну, а дальше, что мы можем еще увидеть в данном тексте, это очень важно, то, что Бог создает именно мужчину и женщину. Мы не видим здесь того, чтобы Бог создавал какое-то разнообразие гендеров, да, о котором так много сейчас говорится или даже навязывается через средства массовой информации, через определенную идеологию. Мы можем увидеть четко и ясно в дизайне Божьем, что есть мужчина и женщина. Есть естественный способ вещей, воспроизводства, общения, создания семьи. Это всего того, что по сути в той или иной степени не проявлялось в разных человеческих культурах, и которые фокусируются и кристаллизируются именно в учении священных писаний, которое и показывает нам Божью волю по данному вопросу. Что вы думаете относительно того, что мы только что рассмотрели из первой главы книги Бытия? Какие у вас возникают чувства, переживания? Что бы вы хотели сказать вот из вашего сердца, да? Пожалуйста, пишите, звоните, и будем обсуждать дальше. И встретимся с вами через несколько секунд.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Radio M.UA, YouTube – Radio M та наш другий канал Radio M Media, Facebook – Radio M.UA, а також телеграм-канал Radio M.UA. Radio M – завжди поруч.
Ну что, друзья, у нас сейчас утренний эфир. Я надеюсь, что вы выпили чашечку кофе или чай в эту уже такую прохладную погоду. И я думаю, что мы также можем согреться общим таким совместным исследованием Библии. Потому что, ну, я лично считаю, что может быть лучше, как начать утро именно с изучения такой драгоценности, такой вечной ценности, которым является именно Божье Слово, Библия. Продолжаем тогда рассмотрение первой главы книги Бытия. На что еще хотел обратить наше внимание? На то, что здесь показано, что человечество изначально, согласно Божьему дизайну, создано не просто, да, как царская семья с царственным достоинством, которая должна управлять творением, да, мы прежде всего созданы, как говорит первая глава книги «Бытие», для того, чтобы развивать тот творческий потенциал, который в нас заложен изначально Творцом. Почему это важно? Потому что наш Творец, наш Бог, о котором говорит Библия, Бог Отец, Сын и Святой Дух, Он является креативным Богом. Вы только посмотрите на флору, на фауну, вы только посмотрите на нашу Вселенную, на звезды, на скопление звезд, на все то, что нас окружает. И мы можем сказать, да, действительно, наш Бог Отец, Сын и Святой Дух – это Бог креативный. А следовательно, если этот креативный Бог создает свой образ и подобие, у нас также есть эта креативность, у нас также заложен этот потенциал изначально для того, чтобы мы в общении со своим Творцом могли развивать этот потенциал во благо друг другу и прежде всего во славу Божию, для чего Он нас, собственно, и создал. И недаром то, что человечество постоянно пытается расширять свои горизонты, исследовать что-то, то, что нам еще не подвластно, узнать что-то больше, больше и больше, расширять границы познания и расширять границы познаваемого, это объясняется, опять же, в Библии тем, что это заложено в нас самих. И более того, образ Божий, который показан в первой главе книги Бытия, показывает, что мы должны рассматривать себя в этом творении, которое Бог век на наше попечение, но, к сожалению большому, мы видим, до какого состояния мы довели нашу планету Земля и, да, сколько у нас всех разных проблем из-за человечества, о чем также неоднократно говорит Библия, описывая это слово, словом грех, о чем мы более подробно будем говорить в последующих передачах. Но первая глава показывает нам, что Бог создал нас не для того, чтобы мы были некими царями-тиранами, притеснителями, которые высасывают все соки из творения, просто господствуя жестко над этим творением, но что мы должны рассматриваться как заботливые цари, опять же, в контексте Божьей мишпаха, то есть Божьей семьи, совместно, царствуя согласно Божьему дизайну и заботясь о всем том, что Бог нам дает в окружающем нам мире. И более того, Он нас благословляет, благословляет тем, что дает нам жизнь, ту жизнь для развития последовательно, когда Он говорит: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над всем, что вас окружает. Более того, это очень важно еще. Почему? Потому что первая глава книги «Бытие» показывает, и об этом мы уже вкратце и в целом говорили в предыдущем выпуске, пожалуйста, вы можете его пересмотреть, он очень краткий, всего лишь 16 минут. Но очень важно посмотреть, что человек не должен сосредотачивать внимание на себе, не должен говорить, что я вот царь над всем сущим и больше никого нет. Библия показывает, да, у тебя есть царское достоинство, да, ты можешь многие вещи сделать, в тебя заложен огромный потенциал, но в то же самое время помни, что над тобой находится царь, над тобой находится Бог. И первая глава, она возвещает, в двух словах можно сказать, Господь царствует. Это очень важно для нас, даже для 20-го, для 21-го столетия, потому что мы можем увидеть, что, например, та же самая тоталитарная система, ну, которая, например, присутствует в той же самой Северной Корее, она, по сути, смещает акценты. Вместо того, чтобы подчиняться Творцу, согласно Его замыслу, исполнять Его волю, люди сосредотачивают внимание на какого-то конкретного одного человека или на идеологическую, политическую группу, тоталитарную систему, обожествляют ее, и тогда они становятся богами, которые владычествуют над миллионами других людей. Библия, первая глава Бытия, напрочь разбивает такие вещи и показывает: ты создан для достойной цели, ты наделен достоинством, ты наделен царственным достоинством, чтобы развивать свой потенциал во славу Богу и во благо своему творению, во благо всем тем людям, которые тебя окружают. Но что-то пошло не так. Об этом мы поговорим в следующем нашем выпуске, посвященном второй главе книги «Бытие». Всего вам доброго и Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул. До новых встреч.
Библия під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Накулом.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.